Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e fundit veçojmë. Partia Gjukanovicit fiton zgjedhjet parlamentare në Maltëzi. Në Irak nis operacioni për rikthimin e Mosulit nga Shteti Islamik. Në pjesën tematike do të flasim për Trepçën dhe rrugën që ka kaluar ky kombinat që nga pas lufta. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se operacioni ushtarak për rikthimin e qytetit të Mosulit nga i ashtu quajtur Shteti Islamik ka nisur. Ofensiva nga forcat kurde peshmerga, trupat qeveritare dhe forcat aleate po mbështetet nga një koalicion ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, është nën kontrollin e grupit militant Shteti Islamik qysh në qershor të vitit 2014. Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të madh për sigurinë e rreth 1.5 milion banorëve në zonë. Mosuli është bastioni i fundit i Shtetit Islamik në Irak. Sot deklaroi fillimin e operacioneve heroike për çlirim nga Daeshi, tha kryeministri Abadi duke ju referuar grupit militant me emrin arab. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë paralajmëruar qeveritë e Sirisë dhe të Rusisë për sanksionet të reja ekonomike nëse vazhdojnë të bombardojnë Alepon. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka përshkruar situatën si katastrofën më të madhe humanitare. Ai ka thënë se Rusia duhet ta kuptojë se kjo luftë nuk mund të përfundojë pas zgjidhje politike. Kerry është në Londër për të marrë pjesë në bisedimet për gjetjen një zgjidhje e paqësore të konfliktit në Siri. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se krime kundër njerëzimit po ndodhin çdo ditë në Alepo. Në qytetin e rrethuar jetojnë mbi 270.000 banor. Agjencitë e ndihmës thonë se armpushimi është urgjentisht i nevojshëm për të furnizuar civilët. Së paku 27 veta kanë humbur jetën nga përplasja e dy autobuseve në provincën Punjab të Pakistanit. Policia tha se aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm pranë qytetit Rahim Jarkan. Mbi 30 veta po ashtu janë plagosur në aksident. Zyra e kryeministrit Nawaz Sharif ka shprehur dhimbje për humbjen e jetëve. Sipas statistikave të qeverisë në Pakistan, rreth 5000 veta vdesin çdo vit në aksidente rrugore. 21 vajza që ishin në rrëmbyer nga grupi islamist Boko Haram në qytetin Chibok të Nigeris janë ribashkuar me familjet. Në një ceremoni në kryeqytetin Abuja, njëra nga vajzat tha se ato kanë mbijetuar për 40 ditë pa ushqim. Nuk është e qartë se si është negociuar lirimi i tyre, por një zyrtar tha se po vazhdojnë bisedimet për lirimin e më shumë vajzave. Nga 276 vajzat rrëmbyera në prill të vitit 2014, 197 mbeten ende të zhdukura. Shumica prej tyre kanë qenë të krishtera, por janë konvertuar detyrimisht në islam. Autoritetet nigeriane i kanë hedhur poshtë raportet se luftëtarë të zënë të Boko Haramit janë shkëmbyer me vajza. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kombinati Trepça është aktualizuar shumë ditëve të fundit. Miratimi ligjit që e vë atë nën administrimin e qeverisë së Kosovës ka tensionuar tutje raportet me Serbinë. Për këtë çështje do të dëgjojmë pak më vonë se çfarë thot shtypi në Prishtinë, por fillimisht dëgjojmë kolegen Luljeta Krasniqi, e cila ka përgatitur një material për rrugën deri te shpëtimi i Trepçës nga likuidimi.
Giganti metalurgjik Trepça në Mitrovic për 17 vite ishte pa një status të zgjidhur, por nga 7 tetori, kuvendi Kosovës miratoi ligjin për Trepçën me të cilin mëtohet të rimkëmbët dhe rivitalizohet ndërmarja. Gjithashtu, ligji andron edhe pronsin kompleksi Trepça nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek ekzekutivi. Udhëhesit e kombinati Trepça thonë se ishin minatorët ata të cilët kishin punuar që ta mbanin në këmb gigantin gjatë këtyre viteve të pasluftës. Drejtori i kombinatit Ahmet Mava tregon për Radion Evropa e Lirë për periudhat e zhvillimit dhe funksionimin e Trepçës.
Aktivitetet minerare në funksion të eksploatimit dhe të dërorë të plumzingut ta zëmë në kontinuitet prodhues e eksploatues minerës në tërgotës që 86 vite. Dhe ky aktivitet minerar në këtë kontinuitet ka krijuar tekne edhe tradit, ka krijuar edhe histori, ka krijuar edhe emocion, ka krijuar edhe çdo gjë, dhe kur sot Trepçat.
Minatorët e Trepçës janë vlerësuar shumë herë, qoftë nga politika, qoftë nga ekspertët, si mbrojtës të vendit edhe në kohën e turbullirave politike në ish Jugosllavi, por edhe në periudha të pasluftës në Kosovë. Shyqëri Sadiku, inxhinier i xehtarist i cili punon në minierën e Stan Tërgut që nga viti 1981, tregon për vështërsitë të cilat i kanë pasur gjatë këtyre viteve të pasluftës.
Problemet kanë qenë shumë, se statusi i Trepçës nuk është i definuar.
Borxhi i pretenduar nga kreditor të ndryshëm që ishte krijuar gjatë viteve të 90-ta, periudhë kjo kur ky kompleks ishte udhëhequr nga autoritetet e atëhershme serbe, po ashtu paraqet një nga sfidat me të cilat ballafaqohet kombinati metalurgjik Trepça. Ish drejtori i Trepçës Halil Çela, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se ky borxh ka ndryshuar në shifra vit pas viti.
Me një masluftës në ashton diku që borxhi është 40 milion dollar. Vit pas viti të i bu presion Trepçës, rrita e vlerës deri në miliard.
Çështja e statutit të kombinatit ishte bërë edhe shkasi protestave të partive politike në opozitë në janar të vitit të kaluar, që u përshkuan me përplasje të ashpra ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Me një vendim të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, ishte zgjatur afati për më shumë se një vit që të bëj riorganizimi i Trepçës, që nënkuptonte edhe miratimin e një ligji për Trepçën nga Kuvendi i Kosovës. Ky ligj u miratua në Kuvendin e Kosovës përmes mos pajtimeve të ministrave të komunitetit serb në qeverinë e vendit. Këta të fundit kanë ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet e Kosovës dhe janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e lishmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën. Çështja e Trepçës çdo herë ka ngjallur reagime edhe tek Beogradi zyrtar, pasi ndërmarrjen qeveria e Serbisë e konsideron pjesë të pasurisë së saj. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, pas miratimit të ligjit për Trepçën, kishte thënë se nuk e kupton veprimin e Prishtinës për Trepçën.
Moram da priznam da ne razumem zašto su ovo Albanci uradili. Uopšte to ne mogu da razumem.
Nuk e kuptoj se çka kanë arritur me këtë, çka dëshirojnë të fitojnë dhe të bëjnë. Cila është ideja që të thonë se e gjithë prona është e tyre? Nuk është, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, i ka cilësuar të pakuptimta qëndrimet e Beogradit kërshi pasurisë së Kosovës.
Ky është një vendim i pakuptimtë dhe i pa efekt në Republikën e Kosovës, sepse ligjin për Trepçën e ka nxjerrë Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Trepça sot brenda Kosovës përbëhet prej 41 njësive të ndryshme, që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjera me flotacion, në parkun industrial në Mitrovic dhe në kompleksin e shkritorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, çështja e Trepçës do të ndikojë në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, Trepça tashmë i ka selluar dallimet midis dy shteteve dhe kjo do të ketë ndikime negative në dialogun Kosovë-Serbi, vlerëson për të përditshmen koeditore gazetari njohur nga Britania e Madhe Misha Glenn. Ai konsideron se dialogu do të hyjë në një fazë të vështirë dhe të paparashikueshme. Analisti britanik Misha Glenn i ka thënë koeditore se popujt nga të dy anët kërkojnë që të veprohet me kujdes në procesin e dialogut, sepse problemi Trepçës është në fillim dhe se duhet gjetur mënyra të arsyeshme për ta zgjidhur ato. Për njohësin e rrethanave në Ballkan, në Misha Glenn, me rëndësi është që Trepça të kthehet në promotor të zhvillimit ekonomik, megjithse shfaq dyshime për vlerat pasurore që i ka giganti metalurgjik i Kosovës. Pavarësisht mendimeve të ndryshme rreth vlerës së Trepçës, ai konsideron se përfitimet nga ato pasuri duhet të shpërndahen tek qytetarët e Kosovës. Dhe çështja e Trepçës do t'i përkeqësojë në mënyrë të pashmangshme marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës, mendon edhe profesori në Institutin e Londrës për shkenca politike dhe ekonomi, James Kerlinci. Edhe ai ka thënë koeditore se Trepça ka qenë gjithmonë çështje shumë e ndjeshme, por që nuk është adresuar asnjëherë. Kjo mund të jetë shkas që dialogu të futet në një krizë dhe të lëndojë marrëdhëniet mes dy vendeve thekson koaditore. Valona.
Zënele dhe arrestimi i zyrtarit të lartë policor të Kosovës Nehat Thaçi ka tensionuar raportet Kosovë-Serbi. Cilat janë komentet e reja në gazeta?
E përdisme e zëri Valona ka vënë pas se Bashkimi Evropian nuk do të ndërhyjë për lirimin e Nehat Thaçit, i arrestuar javën më parë nga autoritetet serbe në akuzat për terrorizëm, pavarësisht se, si shtekson gazeta në pikën e parë të rezolucës kuvendit Kosovës kërkohet nga BE-ja, që si ndërmjetësuese dhe garantuese e dialogut Beograd-Prishtinë nëpërmjet mekanizmave të saj detyrues të ndërhyjtë qeveria serbisë që të lirohet Thaçi. Në përgjigjen e kërkuar nga zëri në zyrën e BE-s në Prishtinë thuhet se Unioni Evropian nuk përzihet në proceset gjyqësore që janë në zhvillim, ndërsa arrestimi i kolonelit policisë Kosovës Nehat Thaçi sipas së Bashkimit Evropian dëshmon se normalizimi i marrëdhënieve në mes Kosovës dhe Serbisë do të çonte në zgjidhjen e problemeve si ky, shkruan postierashe përditshmja zëri.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ju sjellim edhe një kronik nga rajoni. Partia e kryeministrit të Malit të Zi Milo Djukanovic ka fituar numrin më të madh të ulseve në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Djukanovic ka thënë se rezultati flet për orientimin pro-perëndimor të vendit. Lista e partive shqiptare ndërkaq ka arritur të sigurojë vetëm një mandat. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arber Vllahiun.
Partia pro-perëndimore e Malit të Zi ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të së dielës, por jo edhe shumicën absolute. Sipas dhënave preliminare, Partia Demokratike Socialiste e kryeministrit Milo Djukanovic ka fituar 35 mandate, ndërsa dy bloqet kryesore opozitare, Fronti Demokratik dhe Chelsea, kanë fituar 18 respektivisht 9 mandate. Lista e partive shqiptare ndërkaq ka fituar vetëm një mandat. Sipas përfaqësuesve politik shqiptar, ky është rezultati më i keq në historinë e pluralizmit. Rezultatet zyrtare nga ana e autoritetit shtetëror zgjedhor priten në ditët në vijim. Djukanovic, i cili ka udhëhequr Malin e Zi herë si president, herë si kryeminist për më shumë se 25 vjet, duhet të përpiqet të krijojë shumicën në një parlament thellësisht të ndarë. Duke u adresuar mbështetësve, Djukanovic tha se do të kërkojë koalicion me partitë e pakicave kombëtare, bosnjakët, kroatët dhe shqiptarët. Me njëherë pas shpallës e rezultatit zyrtar do të nisim negociatat, ne do të formojmë qeverin, tha Djukanovic. Partia e tij është përballur me grupet opozitare pro-ruse dhe pro-serbe që kundërshtojnë fuqishëm antarësimin e Malit të Zi në NATO dhe integrimin e tij në Bashkimin Evropian. Mali i Zi do të vazhdojë drejtës armës evropiane, do të ratifikojmë antarësinë në NATO dhe do të përfundojmë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Do të sillim investime të reja, do të përmirësojmë standardin e jetës, u tha Djukanovic mbështetësve në Podgoricë. Një natë para zgjedhjeve, autoritetet malezeze arrestuan 20 paramilitarë serb të dyshuar për planifikim të sulmeve. Prokurorët thanë se grupi mund të ketë planifikuar rrëmbimin e Djukanovicit. Ish komandanti forcave speciale të Serbisë Bratislav Dikić, i cili është larguar nga posti më 2013 për shkak të aktiviteteve të dyshuara kriminale, raportohet se është në mesin e të arrestuarve. Udhëheqësi i partisë opozitare malezese Fronti Demokratik Andrija Mandić tha se lajmi është propagandë bruto. Malizia është thellësisht i ndarë midis atyre që favorizojnë dhe kundërshtojnë integrimin me Perëndimin. Pas ndarjes nga Serbia më 2006, Mali i Zi, i cili ka qenë aleat i Rusisë, është përqendruar drejt integrimit euroatlantik. Marrëdhëniet mes Rusisë dhe Malit të Zi janë ftohur në mars të vitit 2014, kur Podgorica u bashkua sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Marrëdhëniet e tyre kanë mësuar goditje tjetër kur Mali i Zi ka nënshkruar marrëveshjen për antarësim në NATO në muajin maj. Opozita malezeze vazhdimisht akuzon Djukanovicin për korrupsion, nepotizëm dhe keq menaxhim ekonomik.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju urojmë një fillim jave të mbarë. Miru dëgjofshim.